Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Հայկի նախաձեռնած արտահերտ նստաշրջանը չի կայանա։ Նախատեսվում է բարձրացնել աղջիկների ամուսնության թույլատրելի տարիքը։ ԵՊՀ-ն թափուր տեղեր ունի միայն բնագիտական ֆակուլտետներում։ Համահայաստանյան աղբահավաք միջոցառում սեպտեմբերի 15-ին։ Մեր բնակչության քանի տոկոսն են կազմում կենսաթոշակառուները և ինչպիսին են նրանց առօրյան։ Սոցիալական կայքերում ավելացել են մարդկանց կեղծ էջերը։ Ավարտվեց Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, հայտնի են հաղթողները։ Այս և այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն քիչ ուշ այս պահին լուրեր։ Ոստիկանությունը ամբողջ տեղեկատվություն է հրապարակել այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում Հանրապետությունում թմրանյութերի և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող պայքարի մասին։ 2012 թվականին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանության ստորաբաժանումները հայտնաբերել են 575 դեպք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 871 դեպքի դիմաց։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով կիրակի օրը անսպասելի այց է կատարել ավելի քան 170 մարդկային կյանք խլած Կուբայի ջրհեղեղից տուժած տարածաշրջան, կշտամբել է տեղական իշխանություններին բնակչությանը վտանգի մասին չնախազ զգուշացնելու, իսկ աղետից հետո անհրաժեշտ բրկայական աշխատանքներն ու առաջին օգնությունը ուշացնելու համար։ Լեհաստանում անցած օրերին տեղի է ունեցել կենտրոնական Եվրոպայի համար անսովոր պտտահողմեր։ Երկրի հյուսիսում և արևմուտքում տեղի ունեցած փոթորիկների պատճառով առնվազն 1 մարդ զոհվել է, շուրջ 10 վնասվածքներ են ստացել։ Պտտահողմերի պատճառով փակվել են մի շարք ճանապարհներ, խափանվել էլեկտրամատակարարումը։ Ճապոնիայի իշխանությունների հրապարակած տվյալների համաձայն Կյուշու կղզում տեղի ունեցած ջրհեղեղի պատճառով 26 մարդ զոհվել է, առնվազն 6 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Ճապոնիայի զինված ուժերը ուղաթիռով սնունդ են մատակարարում ջրհեղեղից տուժած շրջաններին, որտեղ փակվել են ճանապարհները։ Հայաստանի կոնգրեսի նախաձեռնած հուլիսի 17-ի արտահերտ նստաշրջանը, որի օրակարգում լինելու էր հարսնակար ռեստորանային համալիրում Դաժանցեցի ենթարկված ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի գործը չի կայանալու, քանի որ 24 ժամվա ընթացքում չի հավաքվել անհրաժեշտ 44 ստորագրությունները։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։ Քաղաքից բացակայելու պատճառով նշենք նաև, որ ստորագրել են պատգամավորներից ոմանք, արդյունքում հավաքվել է ընդամենը 21 ստորագրություն։ Այս է պատճառը, որ արտահերտ նստաշրջանը հետաձգվել է որոշ ժամանակով։ Որոշ տեխնիկական խնդիրների պատճառով այս նյութը կնշենք հաջորդը իմաներողություն եմ խնդրում, անցնենք հաջորդ նյութին։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում աղջիկների տարիքը նախորդ 17 տարեկանի փոխարեն 18 դարձնելու առաջարկը կառավարության հավանությանն է արժանացել։ Սեպտեմբերին ազգային ժողովում քննարկվելու և հավանության արժանանալուց հետո կհամարվի այն օրենքի փոփոխություն, ինչը կլուծի նաև գենդերային հավասարության հարցը։ Օրենքի դրական և բացասական կողմերին է անդրադարձել Հովանես Մովսիսյանը։
Ամեն մարդ չէ, որ պատրաստ է ստեղծել սեփական ընտանիք, և սա տարիքի հետ կապ չունի։ Ոչ ոք չի կարող ստույգ ասել, թե որ տարիքում մարդ պատրաստ կլինի ամուսնությանը։ Հոգեբան Աննա Բադալյանի խոսքով ավելի կարևոր է ոչ թե ֆիզիկական տարիքը, այլ հասունության աստիճանը։ Նա պատմեց, որ իր աշխատանքային փորձի ընթացքում հանդիպել է անգամ 40 տարեկան անձանց, ովքեր հոգեբանորեն պատրաստ չեն եղել ամուսնական կյանքի։ Հիմնականում վաղ տարիքում ամուսնությունները ավարտվում են ամուսնալուծությամբ, ինչը կանխելու համար հոգեբանը խորհուրդ է տալիս չշտապել։
Համուսնության համար տարիքի իհարկե հոգեբանական առումով գերադասելի կլիներ, որ մի քիչ ավելի 24-25 տարեկանը, որտեղ այդ տարիքում ոչ միայն ունենում են հոգեբանական ամբողջ պաշարը, այլ կյանքի հմտություններն էլ ավելի ձևավորված են լինում։ Ասեմ, որ դրա համար գործում են շատ գործոններ, նախ եւ առաջ ընտանիքը, որտեղ մեծանում է անհատը։ Ինչպիսին է մեր ընտանեկան մթոլորտը, արդյոք նորների դերակատարումները եւ դերերը ճիշտ կայացած են։ Երկրորդ արդեն հասարակությունն է, հասարակության ձևավորված արժեք
Ավանդական հայկական ընտանիքի մոդելը այլևս չի աշխատում։ Եթե ժամանակին հայկական նահապետական ընտանիքի մոդելներ իդեալական, ապա հիմա այն չի գործում։ Փոխվել են ժամանակները, ինչն էլ իր հետ բերել է նաև ընտանիքի մոդելի փոփոխությունը։ Հիմա մեր ընտանիքները նմանվում են եվրոպական ընտանիքներին։
Այսօր մենք հիշում ենք ինչ-որ բան այդ մեր հայկական նահապետական ընտանիքից, այսպես մի ինչ-որ քմծիծաղով եւ այլն հարցի չխոսկանություն, լռություն, բայց հավատացեք, հոգեբանական առումով այնքան իմաստուն է եղել այդ ընտանիքը, որտեղ երրորդ, չորրորդ սերունդ իրար հետ ապրել են ու ընտանիքում կոնֆլիկտ չի եղել։ Ոչ թե դա եղել է լռելու, զիջելու, այլ հանդուրժողականության հիմքի վրա։ Կան բաներ, որ կարելի է հայկական նահապետական ընտանիքից վերցնել։ Ժամանակակիցը ոչ ունեմ ասելու ինքը, որպես այդպեսին հետաքրքիր ժամանակ նակի հետ անձի հետ կապված շատ կարևոր է։
Վերջին տարիներին 17 տարեկան աղջիկների շրջանում տարեկան միջինը 100 ամուսնություն է գրանցվում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանի խոսքով վերջին տարիներին վաղ տարիքում ամուսնությունները շատ հազվադեպ են լինում։ Այս տվյալները վերաբերվում են միայն գրանցված ամուսնություններին, շատ են նաեւ դեպքերը, երբ զույգերը ամուսնանում են առանց գրանցման։
Եվ 15-ամյա, եւ 16-ամյա, եւ 17-ամյա աղջիկների կողմից ծնած երեխաների գրանցման վերաբերյալ կան տվյալներ, այսինքն նշանակում է անկախ այն հանգամանքից, որ ամուսնությունը չի գրանցվել, քանի որ դա օրենսդրույթ չի թույլատրում, սակայն ուրեմն նրանք երեխաներ են ունեցել եւ երեխաների ծնունդները որպես այդպիսին գրանցում եղել են։
Չնայած այսպիսի դեպքերին, գինեկոլոգ Շուշանիկ Գրիգորյանի կարծիքով աղջիկների համար ամուսնական տարիքը 18-ով փոխարինելը ճիշտ քայլ էր։ Ըստ նրա, սա շատերին հետ կպահի վաղ տարիքում ամուսնանալուց, ինչը սխալ է նաև ֆիզիկական տեսանկյունից։
Մեր արտադրողական տարիքը, այսինքն այն տարիքը, երբ թույլատրելի է հղիությունը եւ ծնդաբերությունը, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, համարում են 20-ից 35 տարեկանը։ Նու ամենանպաստավոր մանկացնման տարիքը իհարկե 20-ից 25 տարեկան տարիքում առաջի հղիություն եւ առաջի ծնդաբերություն ունենալն է։ Բնականաբար այդ առումով 18 տարեկանից հետո ամուսնությունը եւ բնականաբար պլանավորումը հղիությունը եւ ծնդաբերությունը 20 տարեկանից միանշանակ ավելի նպատակահարմար է։
Խնդիրներից խուսափելու համար վաղ տարիքում ամուսնանալ խորհուրդ չի տրվում։ Հոգեբան Աննա Բադալյանի կարծիքով ամուսնանալ կարելի է 20 տարեկանը լրանալուց հետո միայն։ Ըստ նրա, ընտանիքի ամրությանն են նպաստում նաև նախաամուսնական սեռական հարաբերությունները։ Վերջում հոգեբանը ամուսնանալ ցանկացողներին խորհուրդ տվեց գիտակցել, թե ինչ քայլի են դիմում եւ պատրաստվել կյանքի նման փոփոխություններին հարմարվելու համար։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Իրինա Հովանեսյանի նյութին, որն անդրադառնում է Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած արտահերթ նստաշրջանի չկայանալուն։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը իրեն պատասխանատու չի համարում ազգային ժողովում հարցնակարի գործով ստորագրահավաքի ձախողման համար, ինչպես հայտնի է հարցնակարի միջադեպի առնչությամբ ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու համար առաջացած 44 ստորագրություններից հաջողվեց հավաքել ընդամենը 21-ը, ԲՀԿ 37 падգամավորներից էլ միացան 7-ը։ Խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ իրենք որևէ պատասխանատվություն չեն կարող ունենալ, քանի որ նման նստաշրջան հրավիրելու անհրաժեշտություն այս փուլում չեն տեսնում եւ այդ մասին ի սկզբանե հայտարարել են ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցությունների քննարկման ժամանակ, այսինքն հիմնական պատճառը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորների Հայաստանից բացակայությունը չէր։
Նույնիսկ եթե Բարգավաճ Հայաստանի բոլոր падգամավորները դինեին Հայաստանում, մենք արտահերթ միջ հրավիրելու անհրաժեշտություն այս պահին չենք տեսել եւ մեր այն падգամավորները, որոնք նպատակահարմար են գտել եւ միացել են նախաձեռնությանը, իրենց ցանկությամբ միացել են։
Իսկ թե ինչու ԲՀԿ-ն արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու եւ ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու հարցը քննարկելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, Նաիրա Զոհրաբյանը այսպես հիմնավորեց.
Ես գտնում եմ, որ այս փուլում հաջորդ ճիշտ քայլը կլիներ այն, որ երբ որ ազգային ժողովի նախագահը մերժեց 4 քաղաքական ուժերի ստորագրությամբ նախաձեռնություն հրավիրել հաշնակարի գործով քնչական խմբի ներկայացուցիչ ընտանիքներին կարծում եմ հաջորդ քայլը պիտի լիներ, որպեսզի գրավոր այն հարցերը, որոնք պիտի բարձրաձայնենք բանավոր, եթե նման հանդիպում ազգային ժողովում կայանար, այդ հարցերը մենք ուղենք գրավոր, իսկ մնացած հարցերը արտահերտնի ժամանակավոր հանձնաժողով եւ այլն կարելի կլիներ քննարկել կամ չքննարկել, արդեն ավելի ուշ։ Սա մեր դիրքորոշումն է։
Այն հարցին, թե արդյոք աշնանը ԲՀԿ-ն կմիանա նույն հարցով ստորագրահավաքի, խմբակցության քարտուղարը պատասխանեց, որ եթե նման նախաձեռնություն լինի, կքննարկեն։ Հարմար գտնելու դեպքում կմիանան, չգտնելու դեպքում չեն միանա։ Դե իսկ անցած շաբաթավերջին այս ստորագրահավաքը նախաձեռնած ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը ձախողում չի համարում ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջան հրավիրելու համար անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ չհավաքելը։ Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեծ ծրույցում հայտարարեց, որ այս քաղաքական ակցիայի շնորհիվ հնարավոր եղավ բացահայտել նրա բնորոշմամբ իշխանությունների կողմից հարսնակարի գործի պարտակման ձգտումը։ Զուրաբյանը շարունակում է մնալ այն համոզման, որ իշխանությունները թաքցնելու բան ունեն։
Մասնավորապես հարաբերական կուսակցության պատգամավորների մերժումը նշանակում է, որ նրանք շագրգված չեն գործի թափանցիկ օրինական քննության մեջ։ Շագրգված չեն ուղղակի, եթե թաքցնելու բան չունենային, եթե կոծկելու խնդիր չունենային, ինչի՞ պիտի չհամաձայնվեին նման մի հանձնաժողով ստեղծելուն, որը, եթե Ռուբեն Հարաբերյանն իսկապես մաքուր է, բոլոր կասկածները կփարատեր։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանին, Լևոն Զուրաբյանը չմեկնաբանեց Բարգավաճի կեցվածքը այս հարցում։
Իրենք թող մեկնաբանեն իրենց որոշումները, մենք պատասխանատու ենք մեր համար։
Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը այնուհանդերձ համոզված է, որ ստորագրությունների այն քանակը, որ հավաքվել է, լուրջ նախազգուշական ուղերձ է այս իշխանություններին, և եթե իշխանությունները դաս չքաղեն, մի քանի շաբաթ հետո ոչ կոալիցիոն ուժերը հնարավոր է 44-ից ավելի ստորագրություններ հավաքեն, ասաց։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ընդդիմության վերջին նախաձեռնությունը որակում է քաղաքական հնարք, որի հեռանկարային չլինելը նրա կարծիքով պարզ է եղել ի սկզբանե։
Քաղաքական հնարք է հստակ, որը իր մեջ պարունակում է քաղաքական շոուի էլեմենտներ, որովհետև եթե իրավապահ մարմինները շատ հստակ, բաց, հրապարակային աշխատում են, երեք օրվա ընթացքում 4 անգամ մասնուից են հրավիրում, կան ձերբակալվածներ, գնում են նախաքննություն, որը մեկը փաստեր չունի, որ պատգամավոր հայրապետյանը որևէ տեղ որևէ օրենք է խախտել, իհարկե դա ոչ այլ ձև քան քաղաքական շոու, ես չեմ կարող որակել, եթե 5 կամ 7 օկանոց խմբակցությունը ուզում է 70 օկանոց խմբակցությանը ցասիբի քաշել, հաստատ չի ստացել, որովհետև անօգուտ կուրս է 70 օկանոց խմբակցության մեջ կամ բազմապորտ բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներ, որոնք քաղաքական հնարքներին եւ տեսականորեն եւ կորսականում շատ լավ դիրապետում են, եթե մենք չենք գնում այդ քաղաքական հնարքների ճանապարհով, մեզ հետ էլ լրիվ անհնար է այդ քաղաքական հնարքների ճանապարհով խոսել, եթեներով եւ այսպես եւ այսպես։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ բավարար է գնահատում այս տարվա ընդունվողների թիվը, թեև շրջանավարտների թվի պակասը տարեստարի ազդում է նաև դիմորդների թվի վրա։ Ինչպես միշտ համալսարանում մեծ պահանջարկ ունեն իրավագիտության, տնտեսագիտության ֆակուլտետները, համեմատաբար թափուր տեղեր մնացել են բնագիտական ուղղություններում։ Արամ Սիմոնյանը նշել է նաև, որ այս տարի մրցույթը մեծ է եղել, համեմատաբար բարձրացել է ընդունելության շեմը։ Մնացականյանն է ներկայացնում։ Հուլիսի 15-ին հրապարակվել են բուհ ընդունված դիմորդների ցուցակները։ Հիշեցնենք, որ այս տարի պետական և մասնավոր բուհեր ընդունվելու համար դիմել էր մոտ 18,500 դիմորդ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ այս տարի բուհ դիմել է 5,400 դիմորդ, սակայն ընդունվել է 3,507 ուսանող, որից 381-ը պետպատվեր, իսկ 3,126-ը վճարովի համակարգ։ Սիմոնյանը նշեց, որ 12-ամյա դպրոցն ավարտող այն տղաները, ովքեր ընդունվել են պետական համալսարանի վճարովի համակարգ, շուտով կզորակոչվեն բանակ։
Պոտենցիալ զորակոչվող երեխաների թիվը այսօր կազմում է 238 հոգի։ Ինչպես է լինելու նրանց ընդունելության խնդիրը։ Այդ ուսանողները կկցագրվեն, և եթե նրանք ցանկություն կհայտնեն, եթե նրանք կորոշեն, որ հիմա մուծեն իրենց վարձը և հրամանագրվեն, նրանց հետ կկնքվի պայմանագիր, և նրանք կհամարվեն ուսանող, որոնք գնացին բանակ, վերադառնալուց հետո ծառայությունից հետո նրանց ուսման վարձը կմնա այն մակարդակի վրա, ինչ մակարդակի վրա, որ հիմա է։
Ինչպես յուրաքանչյուր տարի այս անգամ էլ դիմորդների շրջանում մեծ պահանջարկ են վայելում իրավագիտության, տնտեսագիտության, միջազգային հարաբերությունների, արևելագիտության ֆակուլտետները, որոշ մասնագիտություններ նույնիսկ անվճար համակարգ չունեն, սակայն սա էլ չի անհանգստացնում դիմորդներին և նրանց ծնողներին։ Սակայն չլրացված տեղեր ևս կան, այս տարի բուհն ունի 81 թափուր տեղ։
Մենք այնուամենայնիվ բնագիտական ֆիզմատ թևը կարողացանք բարեհաջողությամբ այս տարի լրացնել քանակը, բայց նույնը չեմ կարող ասել քիմիա-կենսաբանություն մասնագիտությունների մասին։ Շատ ցավալի է, բայց քիմիա-էկոլոգիա մասնագիտությունների գծով մենք ունենք 27 թափուր տեղ երկուսի միասին։ Թափուր տեղեր կան նաև կենսաբանություն, կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա մասնագիտություններով։ Ինձ հատկապես դուր չեկավ կենսաֆիզիկայի վիճակը, որովհետև այնտեղ թափուր են մնացել 18 տեղ։
Սիմոնյանի խոսքով նախորդ տարիների համեմատ մեծացել է հետաքրքրությունը գերմաներեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն լեզուների և նոր մասնագիտության, կովկասագիտության հանդեպ։
Մենք այս տարի ունենք 50 դիմորդ, ավելի ճիշտ 50 ուսանող այնտեղ։ Ես դա համարում եմ մեծ հաջողություն, կովկասագիտությունը մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև ըստ կովկասագիտության մասնագիտության ուսումնական պլանի շրջանավարտները կտիրապետեն մի քանի լեզուների, այդ թվում նաև ադրբեջաներեն, վրացերեն, գրաբար և որևէ մի հյուսիս կովկասյան ժողովրդի լեզու, ինչպես նաև երկրագիտություն։
ԵՊՀ ռեկտորն ասաց, որ լրագրության ֆակուլտետում ևս մրցույթը մեծ է եղել, իսկ դիմորդները շատ ավելի պատրաստված։ Նա հավաստիացրեց, որ այս տարի կամ առաջիկայում ուսման վարձավճարները չեն ավելանա։ Անդրադառնալով բուհի խնդիրներին, Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ իրենց համար այսօր հրատապ հարցը միջազգային հավատարմագրում անցնելն է, ինչն իրենց համար բավական դժվար է։
Հավատարմագրում այն է, որ դուք ապացուցում եք, որ դուք կարող եք միջազգային չափանիշներին հավասար որակյալ ուսուցում տալ։ Հավատարմագրում առաջի հերթին կրթության որակ է։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ հայաստանյան բուհերը այս ընթացքում կարող են մեծ փորձ ձեռք բերել։ Առայժմ մենք հեռու ենք այս հավատարմագրման բոլոր չափանիշները բավարարելուց։ Այստեղ գիտեք խնդիրն ինչ է։ Ոչ այնքան որակն է այստեղ կարևոր, ինչքան որ մեր աշխարհայացքն է փոխվում, մեր գործելաոճը, եւ մենք այն ստանդարտները, որ մինչեւ այսօր ունեցել ենք աշխատանքի, դրանք փոխվում են։
Համալսարանի արջև դրված հաջորդ խնդիրն ըստ ռեկտորի դիմորդներին ավելի շատ հմտություններով գործնական գիտելիքներով ապահովելն է, ինչպես նաև գործատուների հետ աշխատանքը, ինչն արդեն սկսել են։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մենք կարող ենք շարժման մասնակիցներն հարստանն առանց աղբի կարգախոսով սեպտեմբերի 15-ին կազմակերպելու են աղբահավաք միջոցառում։ Մնամասն աշխատանքները ընթանալու են, աղբը տեսակավորվելու է պոլիեթիլեն, թուղթ, պլաստիկ տարաններ։ Ծրագրին իրականացնում է երիտասարդ կեսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը, որին միացել են և շարունակում են միանալ խմբեր կամ անհատկամավորներ։ Աշխատանքները մեծ մասամբ իրականացվելու է մայրաքաղաքից դուրս։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Աղբահավաքման համաշխարհային կամավորական Let's Do It շարժման հայերեն տարբերակը հնչում է որպես «Մենք կարող ենք»։ 2008 թվականից աշխարհի տարբեր երկրներում իրականացվող ակցիայի հայաստանյան կազմակերպիչները պնդում են, որ կարող են Հայաստանը մաքրել կենցաղային աղբից մեկ օրվա ընթացքում, ներգրավելով հնարավորինս շատ կամավորների։ «Մենք կարող ենք» շարժման ղեկավար Արսեն Գասպարյան.
Եվ ոչ միայն մաքրել, այլ փորձել այս երմաներ տեսակավորման և վերամշակման գաղափարները և ապահովակը իրականացնելու տեսակավորումով։ Այսինքն որ մեր մասնակցել են այս միջոցառմանը, նրանք բաշխվելու են խմբերի և մի խումբը հավաքել օրինակ պլաստիկ, մի խումբը թուղթ, մի խումբը գնեմ ապակին, այսինքն տեսակավորվելու աղբը և հանձնվել է վերամշակումներ։
Առայժմ Հայաստանում վերամշակվում է միայն թղթի, պոլիեթիլենի, պլաստիկ և ապակյա աղբը, ինչպես նաև վերամշակվում են մարտկոցները։ Իսկ ինչ է լինելու մյուս տեսակի աղբի հետ, որը չի վերամշակվում։
Այո, քանի չկա վերամշակում, այն գնալու է աղբավայր, մինչև որ լինի երկրորդական օգտագործման որևէ կառույցներ, միջոցներ եւ այլն։
Միջոցներ հարկավոր են նաև նախատեսվող աղբահավաքը կազմակերպելու համար՝ գործիքներ, տոպրակներ, փոխադրամիջոցներ և մոտ 30 միլիոն դրամ, որի որոշակի մասը կազմակերպիչները հույս ունեն ստանալ կառավարությունից։ Աղբահավաքը նախատեսվում է անել հիմնականում քաղաքներից դուրս։
Մենք դիմել ենք երկու նախագահին, ինչպես միանալու շարժմանը եւ աջակցելու։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աջակցելու եւ առաջարկել ենք սեպտեմբերի 15-ը ամբողջ Հայաստանում իրագործել այս նախաձեռնությունը եւ հայտարարել համահայաստանյան աղբահավաք։
Պատմամշակութային կոթողների շրջակայքը, անտառները, գետերը, որ տարածքներն են ամենաախտոտվածը, հարցին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնի ղեկավար Կարեն Աղաբաբյանը պատասխանեց, որ աղբի խնդիրն ամենուր է։
Նման ուսումնասիրություն, թե որ վայրերն են ամենամխիթար, առայժմ չկա, չնայած ակնհայտ է, որ ենթադրենք գյուղական վայրերը, որտեղ ընդհանրապես ոչ մի կառավարում, աղբի կառավարումի նկատի ունեմ, չի կատարվում, բարձր, որ իրենք ավելի անմխիթար վիճակում են, քան ենթադրենք մեծ քաղաքներ։
Ես մեկ օրինակ բերեմ, օրինակ Facebook-ում մեր խմբում երիտասարդ գրել է, որ նորաբացվելու են սենց ստանդեն 4-5 հեկտար ոչ լեգալ աղբավայր Կոտակի մարզում, ընդամենը մոտ 20 կիլոմետր գնալով այդ հատվածում մոտ 12 ոչ լեգալ աղբավայրեր ենք քարտեզագրել, ինչի քիչ չէ ինձ թվում է։
Կարեն Աղաբաբյանի խոսքով պատճառը ոչ թե վատ կառավարումն է, այլ դրա բացակայությունը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում աղբահավաքն իրականացվում է մարտի 24-ից սեպտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Առաջին համահայկական աղբահավաքման օրը ընտրվել 2012 թվականի սեպտեմբերի 15-ը։ Կազմակերպիչների խոսքով մոտ 40 պետական և հասարակական կազմակերպություններ միացել են նախաձեռնությանը, սակայն թիրախային խումբը, որն ամենից շատ մասնակիցներ կունենա կամավորական աղբահավաքի մեջ, դպրոցներն ու համալսարաններն են։ Արդյոք մեկ օրվա ակցիա չի լինի սա հարցին, կազմակերպիչներն արձագանքեցին։
Կենցաղային աղբի խնդիրը այն ամենապարզ խնդիրներից է, որոնք որ հնարավոր է լուծել մեծ հասարակության ներգրավման միջոցներով։
Դա մեկ օրով չի սահմանափակվել։ Այդ օր ուղղակի այսպես է ասում, փորձում ենք մենք միավորել եւ ցույց տալ հասարակության, որ խնդիրը կա, որ մենք խնդիրը փորձում ենք ինչ-որ ձեւով լուծել եւ հարցան ուշադրությունը դարձնել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետությունում 500 հազարից ավելի կենսաթոշակառուներ են բնակվում, որոնցից աշխատում են 80 հազարը։ Կենսաթոշակառուների համար շատ աշխատատեղեր չկան, հիմնականում աշխատում են որպես պահակ, բանվոր, հավաքարար։ Նրանց առօրյայի և զբաղվածության խնդիրներին է անդրադարձել Լիլիթ Հարությունյանը։
Այն մենք զբաղում ենք, քանի ասենք երբ անձրև կգա մի քիչ ավելի, տեսա մեր աղթանը։
Մանկավարների անօրինականություն հարազները վերլուծում են։
Այդ բիզնեսմեն կոչեցյալները ամեն մեկը գրավել են իր աշտեղերը, մեկը ես ա բերում, մեկը ինա բերում, են մենք մենք։ 5-6 հոգի պետք է մի բանից բերեն, որ գների իջեցը մլնի, նվազում մլնի, հասկանում ես դու։
Այգում ժամանակ անցկացնող կենսաթոշակառուները դժգոհում են իրենց ցածր թոշակներից ու օրեցօր բարձրացող գներից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ամսական մոտ 30 հազար է ստանում։ Այդ գումարի մեծ մասը կոմունալ վարձերը վճարելու համար են օգտագործում։ Ասում են նաև, որ հեռուստացույց դիտելուց ու ընկերների հետ զրուցելուց բացի ուրիշ զբաղմունք չունեն։
Թոշակառուն զբաղմունք չկա։ Չգիտեն ինչ անեն։ Ուր գնան։ Ենթադրենք, մարդա, ուզում է գնա մի հատ կինո է կամ թատրոն է, որ հետը տոմսի գինը 3000 այդ մինչե 15000 բանա։ Թոշակառուն, որ իրա թոշակը տայ դա մի հատ մի անգամ թատրոն այ։
Էն արտասահմանից գանձելս են մեր տարիքի մարդիկ, որտեղից որտեղ գալիս են իրանց առօրյական ստացվում են տարբեր երկրներում, երկիր են տենում, մարդ են տենում, վերջապես բնություն են տենում, իսկ մենք ինչ ենք տենում։
Ծրուցակիցներից միացած 77-ամյա Ալբերտ Սարգսյանը նույնպես թոշակառու է, 35 հազար դրամ է ստանում, սակայն նաև աշխատում է, ամսական աշխատավարձը 70 հազար է, շրջակայի գումակրությունն է պահում առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 10-ը, ասում է, որ շատ է հոգնում, բայց նաև ուրախ է, որ աշխատանք ունի։
Այս հարսակիս արջուչա է զորավախ շատանքը, 77 տարեկանս տնալիս։
Այսօր Հայաստանի մոտ 500 000 կենսաթոշակառուներից մոտ 80 000-ը աշխատում են։ Թե ավելի շատ որ ոլորտներում են զբաղված, պարզ չէ, բայց մեզ հանդիպած կենսաթոշակառուները կամ բանվորներ էին կամ հավաքարարներ։ Սուսանա Պողոսյանը Հրազդանի հիվանդանոցում որպես բուժքույր է աշխատել։ Կենսաթոշակային տարիքին հասնելուն պես կրճատել են։ Հիմա ծաղկաձորում որպես հավաքարար է աշխատում, բայց տարեկան միայն 4 ամիս։ Տուրիստական սեզոնի ընթացքում մյուս ամիսներին ստիպված է թոշակով բավարարվել։
Ասում եք, նա տունը նստի, ջայել է կակու տեղը աշխատել, ինչի համար, եթե չկարանամ աշխատիս, ինչի կրճացել, 20 տարեկանակ աշխատի, ես էլ իրտամ տունը նստի, ծովից մերտնեմ, հա, որ չաշխատին, ոնց ապրենք, թոշակ ասենք 30 000 դրամ թոշակ են տարձ, այդ 30 000 դրամը կոմունոր ծախսերին մենակերի չանե, լուսը, ջուրը, զիբիլը, ծմերը տոկը միացնել, 20 000 լուսակրում, եթե թոշակ տոսանաս տաս, բա ինչ ու տես բալա, աշխատանքի չկա ծմերը, որ աշխատից գոյնեն ծամը կացի կին արվնես։
72 տարեկան Սիրան Հակոբյանը ևս որպես հավաքարար է աշխատում, ամսական 46 000 է ստանում, ասում է գոհ է, որ կարողանում է իր մինիմալ կարիքները հոգալ ու իր 4 երեխաներից որևէ մեկին նեղություն չտալ։
Տմերնամ քերի, իրան երեխեք ունեն, թորներ ունեն, հազիվ իրան ծերն քեգավարեն թե քեգավ։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտում այս բոլոր բարձրացված խնդիրներին տեղյակ են։ Սոցիալական աջակցության բաժնի պետ Արմինե Մխիթարյանն ասում է, որ Հայաստանում կենսաթոշակառուներից շատերը կուզենային աշխատել, սակայն գործատուները մեծահասակներին գրեթե աշխատանքի չեն ընդունում, դե իսկ հաճախ առողջությունը չի ներում, որպեսզի թոշակառուն աշխատի։ Ֆինանսական միջոցների սղությունը թույլ չի տալիս Հայաստանում բնակվող ծերերից շատերին ոչ միայն ակտիվ կյանք վարել, այլև լուծել տարական կենցաղային ու առողջական խնդիրներ։ Հաճախ այս իրավիճակին գումարվում է նաև խնամքի խնդիրը, որը ազդում է ընտանիքի այլ անդամների աշխատանքի ու եկամուտի վրա, ասում է Արմինե Մխիթարյանը։
Լուրջքայլեր նաև քաղաքականության առումով պիտի արվեն, խրախուսվեն այն ընտանիքներ, որտեղ կան տարեց անդամներ, հատկապես հիվանդ անդամներ, որոնք խնամքի կարիք ունեն և ընտանիքի անդամները խնամում են, իրենց նկատմամբ աջակցություն լինի։ Լավ է, եթե ընտանիքում կան այլ անդամներ, որոնք ասենք եկամուտի հարցը լուծում են, ընտանիքի ապահովության խնդիրը լուծում են, իսկ եթե չկա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հաղորդման վերջում նախորդ շաբաթվա կարևորագույն մշակութային միջոցառման մասին. Ոսկե Ծիրան 8-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում մեկ շաբաթվա ընթացքում 90-ից ավելի ֆիլմեր ցուցադրվեցին, որոնք ընտրվել էին 1200 հայտերից։ Լրացված կինոդիտումներից հետո ժյուրիի հուլիսի 15-ին ամփոփեց բոլոր անվանակարգերը, հայտարարեց հաղթողներին և պարգևատրեց։ Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Ավարտվեց Ոսկե Ծիրան 9-րդ միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն ամփոփելով ասաց.
Վերջացավ փառատոնը, դժբախտաբար։ Ես գոհ եմ այն արդյունքներից, ինչ որ որոշեց ժյուրին։ Շատերը կարող են համաձայնվել, շատերը ոչ, բայց այդպեսին է կյանքը։
Ռուսանվանի կինոգետ Կիրիլ Ռազլոգովը խոսքով էր, փառատոնի ծրագիրը շատ հետաքրքիր էր, 12 ֆիլմեր ներկայացված միջազգային խաղարկային անվանակարգում, ավելի հետաքրքիր էր ժյուրին, ասաց Ռազլոգովը, 5 հոգի բոլորովին տարբեր պատկերացումներով, ինչն է լավ, ինչն է վատ, բայց կարող եմ ասել, որ Ոսկե Ծիրան ստացած ֆիլմը միահամուռ բոլորին էլ հետաքրքիր թվաց, իսկ մնացյալը հրապարակման ենթակա չէ, կատակեց Ռազլոգովը։ Մենք բոլորս տարբեր մարդիկ ենք, տարբեր նախասիրություններ, որպես ամփոփում ասեմ, որ բոլորս միասին գոհ ենք արդյունքներից, բայց առանձին դժգոհ։ Վիկտոր Էրիսեն էլ իր հերթին շեշտեց, որ փառատոնի մասնակից ֆիլմերի ընտրությունը իրոք շատ լավն էր։ Ցավոք, մրցանակները քիչ էին, եթե ավելի շատ մրցանակներ լինեին, ավելի շատ մրցանակներ կտայինք, ասաց Վիկտոր Էրիսեն, շեշտելով, որ փառատոնին մաղթում է հետագա հաջողություններ։ Այս փառատոնը նրա խոսքով հետաքրքիր բնույթ ունի։ Այս փառատոնը գործ ունի արդեն իսկ այլ փառատոներում հաղթած ֆիլմերի հետ, ասում էր, և շատ հաճախ այս փաստը խնդիրներ է առաջացնում։ Կարծում եմ, ասաց, դա կինեմատոգրաֆիստական քաղաքականության խնդիր է։
No de la política que hacen los políticos.
Դա քաղաքական քաղաքականության խնդիր չէ, այլ կինեմատոգրաֆիստական։
Դե իսկ փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ փառատոնի հանդեպ հետաքրքրությունը պատմնարարված է երկու հանգամանքով։
Մեկը տեսնելու համաշխարհային կինոարվեստում տեղ ունեցող պրոցեսները և արժեքները, եւ տեսակ, որ ասեղ կսելու դեր չկար որոշ սեանսներում, դեր չկար նստելու։ Իսկ հայկական ֆիլմերի հանդեպ կա էլի նույնպես երկու հետաքրքրություն։ Մեկը մեր հյուրերի, որոնք եկել են եւ ուզում են հայկական կինո տեսնել եւ հրավիրեն աշխարհ, մեկը տեղայնացված է դակրությունը, դա հիմնականում մեր կինոմատոգրաֆիստերի բարեկամների, ընկերների հախորն հոսանքն է դեպի կինո, իրենց ֆիլմերի ժամանակ։ Բոլորը ընդունելի է եւ հասկանալի եւ փառատոնային են։ Եվ այն գրիվները, քաշքրոցները, որ ուզում են առաստոմսի մտնել եւ կամարած հրավիրատոմսի, մեզ դժգոհություն են, նույնպես ուրախացնում են մեզ, որպեսզի երկրում կինոյով զբաղվող մարդիկ հասկանան, որ դահլիճներ են պետք։ Այսպեսի մեկ ու կես կինոթատրոնով հնարավոր չի փառատոնել միջազգային։ Սա երեսի զորով ենք անում և բավականին հարվածային ենք ստանում մեր երեսին, հենց ինչի զորով որ մենք անում ենք։
Իսկ հանդիսատեսը մեկ շաբաթվա ընթացքում այնուամենայնիվ հնարավորություն է ունենում դիտել բարձրաժեք ֆիլմեր։ Ամփոփեց Հարություն Խաչատրյանը, Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց մեր ծրագիրը, մեր հիմնական թողարկումը լսեք ժամը 19-ին։ Թողարկման ընթացքում հնչած նյութերին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am